sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa, 21h30 na Mbujimayi na province ya Kasai Central. Pourquoi il a mon peboye boulam na bino banso na masolo na biso sango ya mokili lelo. Les alibas à mon abisson na Lingala, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Sango mokilelo, et pesame libino na Marius Muhunga, na lisal ici, ya Eddie Isango, Fatuma Kalala Alimasi, na Nelson Lopez, bazalibongo, onzela yamassini. Boye kabasango, tomeme libino, omokolo mwalelo. Lingomba Lucha, ezaliko senga ete, Yoko Bakambi, ya Lingomba, ya basimba minduki ya ADF, moye kolo Kenya, na kombo ya Salim Ahmed, oyo kangama kimposo moleki, asambisama le boso ya Batobanso.
Population de arrêter ye, ba informer service de sécurité et arrêter ye. To sepeli, po Salim wana aza criminel, oya Salim akambo ebele na est ya République démocratique.
Bavandi mingi ya mboka Bitwaba na province ya Okatanga, bakimi mboka na bango sima bokoti ya basimba minduki ya bakatakatanga omboka ye.
Tomonaki ndeko oyo akimaka je donc ngomuta akitoboke bakishi atinga kinde bato na ye na mwasi na ye pona ko deposer mukanda ya koloba ke bango balingi autonomie ya Katanga.
Nengumba Goma biloko bimatitalo makasi sima ba bitumba na mboka Rutshuru kati na ba FARDC na mampinga ma M23.
Ngati ka makesi na ba onyo ba pondu na ba mwa masango biloko mikolo e mati makasi pona ba guerre.
Loko ya mikolo miso mia yamboto lundi tokusuki sabasango na biso ya lelo na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala basango kitoko to melibino omokolo mwalelo to kolanda nyoso wana na bolaisi ma mwangonga moke. Kasisika to landa na eno basango na biso na mokuse e pesa melibiso na Edi Isango.
Bilolo ya bubandi botungi libongo ya mai muzindo na mwanda na banana na Congo Central e betamilelo. President Félix Tshisekedi nde ati libangali ya yambo ya misala miyangu na midulu misala mi na esika yango. Misala miyango misengeli kosala mibu mibale kolanda ndimbola ya ministre ya mambi ya transport ya butambuli Cheribien Okende. Kompanyi ya Emirates Dubai Ports World nde kosala yango kolanda boyu kanye bandela ki kotia manzaka na mbula materi ya ekolo Congo Democratique le 11 décembre eleki. Eko sengande miselo miliar moko na koto kama misato ya ba dollar to 1,3 milliard ba ibatala ka environnement to libandali ya bomoi ba kebisi na ngambo yesusu na mbano botongili bongolie bokoki komema na park ya ba mangrove ba yi institut ya conservation et nature ba singa ki ete mayele mingi masale melama na tina ya kobate la nzete pe banyama na esika eye po ete batubabi kamalamu eteni ya yambo ya libongoli yango ekozala ke ya koleka 600 km². Kimia ezungi na Mitwaba na Okatanga sima na bokoti omokolo mposo ya babundi ya bakatakatanga bakambami na Gedeon Kyungu Mutanda elobi mokambi ya deuxième zone ya défense ya mampinga ma ekolo Congo Democratique na Okatanga. Ba FRDC basakoli ete babundi baye ba simba maki minduki mabango mibotola maki pe bibundeli misusu pe bizwa maki. Lieutenant général Pacifique Monsunzu mokambi ya deuxième zone militaire alobi na Liebisi eti bakatakatanga ba mekaki kuzwa engumba ya Mitwaba pe kutia bo kontina bango na tina ya kuluka kubotula Okatanga mubimba sima ba FRDC ba pesimo tango ya bakufito ya bayebazo kite. Mituka mingi mitambulite lelo na Goma na Nord Kivu na bosenga ya mamouvement citoyen pe bakumbi mituka bato bayike bazuki sima na police komeka kotia kimya bakumbi mituka bazali ko pamela mokano mosingi bango kotia bendele moko moke pe mutango to pe mairie esengi bango na mituka na bango bakangami mutuba bakini boloko bwa Kingombe na Kalima na Manyema mukambia boloko alobi ba policier babatela ka bakangami bazalaki mingi te. Auditeur militaire supérieur ya cour militaire ya Kasai occidental ya Kala Sakoli ya Kosenga Bozongili ya Bosambi Sami po aboyi Kateli et Pesami na Bosambi Sami ya Bobomi ya ba expert ya ONU Michael Sharp na Zaida Catalan. Auditeur militaire supérieur Jean Blaise Bomulundu alobi et Kateli et Pesamaki Mokolo Mposo Moleki et lundi te bo telemisami boa et tumbu ya liwa bozali uto mibumingi na ekolo Congo démocratique pe bobuki makoki mabomoto bato tukumine ina liboa bakati la maki etumbu ya liwa babale batikami pe colonel Jean de Dieu Mambweni yende azwi mibu zomi ya misala makasi. Muzalaki lelo na ndelo kati na Uganda na Rwanda atako bayokani opona kufungula ndelo yango na mboka Katuna bayi Rwanda bayike bapikisa maki kukatisa na ngambo esusu. Na Burkina Faso basoda babotoli bokonzi basakoli bukuli konzili ya sika pe basakoli ete mokonzi na bango lieutenant colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba nde akumi mokonzi ya mboka. Zokande Union Africaine etina nupembeni ekolo Burkina Faso pe singi basoda kozonga na bokonzi ya kala pe bukuli konzi ya kala. Basoda baye bakangaki mokonzi ya mboka Marc Roch Christian Kabore uyu asakolaki mwasi manantango eti atiki bokonzi. Nzokande na Mali mboka na nzinga nzinga basoda baye babotuli basoda basusu bokonzi basingi na ntoma ya France kubima na lumbango na mboka na bango. Awa na Etats-Unis Joe Biden na akoyamba lelo emir ya Qatar na Washington bakosulola na mambi matali mombongo boyoka ni kati na mboka ni bale pe bitumba kati na bikulu bya Russie na Ukraine.
Merci Mingi Edi Sango pour la basse biso na mukuse vous allez kulanda sangwa muki lelo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC. Yoko Bakambi ya lingomba ya basimba binduki ya ADF moye kolo Kenya na kombo ya Salim Ahmed oyo ayebanaka mingi na kulakisa ba video na ba réseaux sociaux lolenga zali ko boma bato pe ko kata bango mitu akangi makio mokolo mwa lobby mokolo mposo moleki na ingumba Beni sima bokange mi boye lingomba lucha ezali ko senga ete moto moye asambisa mana polele liboso bato banso.
Izali ba vandi ya mboka iki na nkombo ya Mandumbi na teritori ya Beninde, ba momo na ki liboso ya kobenga mapinga ma ekolo komoti ya loboko, lingomba lucha esepeli. Clovis Mutsuva.
Aduka eza acte moko ya kuangurage et pa ba service de sécurité surtout collaboration ya nani ya ba population pour ba population nde ba arrêter ye ba informer service de sécurité et arrêter ye. Tosepeli po Salim wana aza criminel oya Salim makambo ebele na Est ya République démocratique du Congo précisément à Beni na mouvement na bango wana ya ba ADF a kataki ba kingo ya ba civil koboma bango na ba militaire azo mi filmer a tindi ba video na ye na ba réseaux sociaux po ala ki sa biso que aza vraiment spécialiste ya koboma bato soki tozalaki na jungle toko kiko kosenga ba ya na ye bati ya ye na stade biso peto boma ye.
Lingomba lucha na ingumba Beni esengi na bakonzi ya mboka kosala manso po ete ADF oyo asamba liboso liya bayimboka awa na ingumba Beni. Tulanda moko wa bango Clovis Mutsuva.
Doma kambo wana esengeli to yeba yango po biso ba civil nde ba victime. Cette fois-ci ezala makambo ya Kinshasa toyoka ki deja na ba radio kaza transféré na Kinshasa. Ok c'est bon si c'est pour exploiter ye et ça m'a bêté. Mais bazongi ça y est le plus vite possible au dias na ye public e banda awa na Beni basambi ça y est batika ta population biso cette fois-ci tribunal jurwana et koza la tolera to poser ba question stratégique po biso pe to zalaka ba question stratégique otoki ko poser ba terroriste lokola ye to terroriser ye tia lo ba vérité
kasiongambo. Na yango lingomba liya makoki mabomoto forum de paix esengi na communauté internationale komipe sansima ya kokanga ADF oyo tolanda mokambi ya forum de paix maître Justin Matete.
Communauté internationale à ce moment-là biso tozo la nini pa na ye tango tozo no ba communauté internationale il faut nantoye ba ki communauté internationale na Beni eza representé na MONUSCO ce que MONUSCO il faut yepe a se reproché na quelque chose. Ebi MONUSCO eza na ba drone. Eza na biloko vraiment kili oyo ezo epesa ka makasi ya kozala professionnel. Tant population yemboko ndazo azo sala ba makasi ya bongo alors ki communauté de nation eza na ba drone banini ezo pesa honneur na yete. Sikoyo toza déjà devant un fait tel que il faut tout soutenir. Communauté internationale, yepe a se ranger derrière la population. Donc, veut dire, à un niveau, communauté internationale, il faut aller bas. Bah, misus, bah, kangape, bango. Si vous batunyon soana, et zo pe sa ka abisso le santé, que malgré tout zo kangabango, mes problèmes ezotikala. Veut dire, réseau, ezanano ya nene.
Secteur opérationnel soukola an, eye, e bundisaka, Batombo kia ba ADF elobi naino ata eloko mokote. Molobeli na yango, Kapitene Anthony Mwalushai abiyanginse bana Ekolo Kongo Demokratik kosunga bakambia etat de siège. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi po na Vio Afrique.
Merci mingi Erikas Mwisi po na Basango Eye. Bavandi mingi yamboka mitua bana provinsi ya Okatanga, bakimi mboka na bango, sima bokoti ya basimba minduki ya bakatakatanga omboka Eye, omokolo mamposo moleki, kasima ima mpinga mafardese basakoli ete kimia esi ezongi na mboka Eye. Tolanda Bulai na Narval Mabila.
250 miliciens Maïmaï, Bagata Katanga, mouvement indépendantiste révolutionnaire africain, Miraba, Kotaki, Nakimia, Namboka, Mitwaba, Ezana, 450 km, Namboka, Lubumbashi, Mokolo, Samedi, Bakendaki, Kodéposé, pas administrateur du territoire, Mokanda, Mokonzi, Nabango, seigneur de guerre, Gédéon, Kyungu, Mutanga, O Azo Senga, indépendance, Tolipanda, Yakatanga, Mubimba, Jeff Mbia, ya société civile, na thématique, ya sécurité, na micro, ya VOA Lingala.
Di nde tomonaki ndeko oyo akimaka jedo kyungu muta kitoboke bakishi wazalaka condamné depuis 2009 na tribunal militaire ganizo ya kipushi akendaka na appel na cour militaire ya katanga ba confirmaka o ba crime contre l'humanité, crime de guerre, viol, meurtre pretentionnel ba condamnaka na gouvernement congolais ya kufuta 17 millions de dollars à plus de 150 victimes ont mis constitué la partie civile. Mais aussitôt qu'après Kokimane depuis le 28 mars 2020 na Lubumbashi, a mis bomba na Zamba, aussitôt que samedi a bimi, mais a tina kinde batou naye na mwasi naye pour na ko déposer mukanda ya koloba ke bango balingi autonomie ya Katanga. À partir du territoire de Mitwaba, il y a un pays qui est Nungu, population Ekimi, au bas de la cité à Makanda, cité à Mission à Mitwaba, puis la cité Kananda Bakimi, bah, nous sommes comme une bombe à niveau de la mission catholique, à Tozoloba, armée qui en renfort et désarmée Bango sans résistance, négociations à continuer pour que Bandima Kekoya na Lubumbashi pour nous servir nation, soit Bandima.
Si ma cocotte na Bango, gouvernement provincial et Sala qui conseil de sécurité, pe deuxième zone de défense et Tinda qui renfort en Amboka Mitwaba, pe Bakoti sa Kimia na Mboka, Basala qui désarmement, ya Batomboki, Bamaima et Katakatanga, Toyoka colonel. Puité, il y a deuxième zone de défense chargée à guerre psychologique, na micro et à VOA Lingala.
Et ça, pour le bon, à date, il y a samedi 29 janvier 2029, bah, ça y a, bah, on doit dire, bah, maï, oh, il y a seigneur de guerre, tout le monde en GTO, bah, on t'a qui n'a cité à Mitwaba. Bah, côté la cité à Mitwaba, n'a pas, oui, bah, côté, déjà, commandant sur la défense, ça y est déjà informé. Et là, ça a informé à dépêcher l'enfant sur le base, la renfort égo et maîtriser, bah, à ça y a nyonso, bah, arme à feu, la bango, là, bah, arme blanche, là, qui n'a pas flinché, bah, biloko, qui n'a pas l'air, bah, qui n'a pas l'air, biloko, nyonso, on a, et soit maqui, la force à sécurité, la défense, la défense de la défense.
Otambo Kalubumbashi, Narval Mabila.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC na ilobeli Marius Muhunga. Bitumba kati na bayi FARDC na basimba minduki ya M23 na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu mikolomiye mileki mizali kosala ete basali bilanga pe bayi mombongo bakomi kobanga kosala mosala na bango. Bitumba biye bisali ete biloko bimatitalo makasi na ngumba Goma. Tolanda bolayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Bateki biloko yangu balobiete biloko biye biute la mingi mingi na territoire ya Rutshuru epai wapi bitumba ingalaki mikolo mileki mpe baibasala kabilanga bakimaki kuna. Ndeko Loret Masudi moko ya bateki na wenzi ya Kaembe azali kotatola awa.
Ngateka kama kesh na ba onyo ba pondu na ba mwa masango biloko mikolo emati makasi po na ba guerre tozote ka bien te po ba kliye bazate talo emati tuebi eloko akosala te vraiment tumba wana isi la vraiment po tobanda ba aktivite na biso ndenge ezalaki na kala pe na bafri ekita po bakilia bazomonana te talo emati vraiment toyebi te vraiment nzala isi ekoti deja po bato mingi bazokolela mpona talo pe biloko ezomonana te.
Dadi Sale expert na ekonomi tonkita awa na engumba Goma alobi ete bozangi kimia bomemaka nzala na mboka pe bobebisaka makasi ekonomi ya mboka. Asengi na bakonzi ya mboka batala lolenge nini bakoki kozongisa kimia na Rutshuru pe bisika nyonso bitumba bizali po bato bazongela misala na bango. Toyoka ye
Rutshuru eza place oyo bato basalalaka mabele baza ebele donc ba agriculteur eza place moko ya bien biloko ya kolia ezalaka ebele. Mais na yo pote monique M23 ezo bunda na FARDC pe toza na ba groupe rebelle belé koza ba déplacer belé et que na agriculture ba biloko ezo mona na lisusu te eza normal parce que même si batuba sila ki ko sala musala mais na yo ba kozwa résultat musala na bango te. Donc na kanisi que bitumba eza bien te et ça na ba conséquence belé ba malnutrition nzala e komi belé batuba ba bungisi ba mosala na bango donc eza bien te. Donc na ero yo ba ONG na gouvernement il faut ezwa vraiment responsabilité et que effectivement poto linga kozala na économie ya bien il faut bitumba esila ba travailler baza la protéger Congo est à la souveraine. Ça fait très longtemps, exactement, Bitumbeza Kakuna. Il faut, président Mokonze Mboka, à ça la effort, Kubunda et Sila. Po batuba sala musala.
To simba ete bitumba biye bingalaki na Rutshuru bisalaki ete misala miso mitele mampe bae basala kabilanga mingi bakimaki bandaku na bango talatina biloko biakolia bikomi komatantalo na engumba Goma. Goma, Fiston Isemwami, lulaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Leo tozali bongo mokolo mwa yambo lokola mikolo miso mia yambo lundi ezali mokolo mwye tolandaka masolo na biso na kombo ya etano Yamasano, tolanda yango na Edi Isango.
Etando Yamasano, Basango Yamasano, ya Mokili Mobimba, na VOA Lingala.
Lusa kuna bino banso pe matondi mingi ndenge bozali kolanda biso mingi. Junior Ilunga Makabu atikali champion du monde ya boxe Toby Botu sima na kolonga awa na États-Unis moyi ya Afrique du Sud Tabiso Mshumu. Nzokande na mboka Marcela Sakobi, Modesti Zalio Matete, Kalala pe balongi championnat national ya boxe eye Wuti Kosila Lobiloleki. Basketball sur fauteuil, RDC n'est palata ya bronze na Coupe d'Afrique pe éliminatoire ya Coupe du Monde ya Dubaï 2022. Demi-finale ya Coupe d'Afrique des Nations mercredi na jeudi ekoya. Boye bolamu na itandu ya masano na biso sangu balamu pone ekolo Kongo Demokratika moyi ekolo Kongo Demokratika junior ilunga makabu alunga kilisusu moyi Afrique du Sud de Tabiso Mchunu mokolo mwamposo pe atikali champion du monde ya boxe Toby Botu ya balour léger ya WBC bitumba byango bisalamaki na Warren na eta ya Ohio awa na États-Unis na lisungi ya Don King oyo asali saka mimekano mingi lokola mia Ali na Foreman na 1974 na Kinshasa Junior Ilunga Makabo Alunga ki na Bilembo Toloba 113 115 115 113 116 112 Sika Makabo Azali Kozela Kubundana Sol Canelo Alvarez ya Mexique Kasimo Kolomo Yebani Nanute Tomekaki Kosolola na Junior Ilunga Makabu Kasi na Kolimba na ye Simana Bitumba Makasi Alinga Kinde Manager na ye Ayano Labiso Toyoka Manager na ye Tariq Saidi.
Le Sud-Africain a dit dans la presse, sur les réseaux sociaux, que
oui, Junior Makabu ne serait pas passé. Oui, bien, le Sud-Africain, dans la presse, et que Junior Aïbaka, Kobundate, Kakakoko Isabato. Engi Eloba Ete, Yelo Kola, Aninganaka Mingi, Pe Azali Namwa Style, Azalaki Koloba Ete, Junior Azali Boxer Yamayel Ete, Yango Junior Alingaki Alakisa Ete, Mbalaya Yambo, na 2015, Ako Isakiye, Mpo Azalaki Nanguya, Pe Makasi, Yako Sala, Yango Kuna na mboka na ye na Durban
parce qu'il a la force et la puissance de le faire chez lui là-bas à Durban.
Et Timbala Eye a betiende na terrain na ye ya technique.
C'est un ambassadeur de l'Afrique et un ambassadeur du Congo.
Junior Azaline Tuma ya Afrika pe ya Congo a joa kilibaku ya ilonga na ye pona kula Musa bana mboka pe kuloba ete tango ya Afrika pe ya Congo e koki pe singeli koyoka soni ya tamokete.
D'être africain.
Kaka na lisano ya boxe championnat national ya ekolo Congo Démocratique uti kosila lobi loleki na Kinshasa mingi na Valdo yamba yamba.
Championnat national ya makofi pe bibututo boxe sila kibongo mokolo ya inga na Kinshasa. Ba boxeur ya ba province zomi na minei pe ba coupement sportif mibale ya mboka Congo basi pe mibale ba wele la kibongo bambano to ba medaille na mabongisi yeye. Sima ye kobunda na Jeux Olympiques na mboka Japon pe championnat du monde na Inde enenge mwasi na kombo ya Sakobi Marcela. Ami pesa ki penza na championnat ye pona kozwa bongo mbando ya wolo.
Oye na komi meno 7e victoire na depuis na banda box. Jusu mena 7 fois champion du Congo. Soki nazali kolo ari, na ebi ke nazali bozo adversaire na nga je pas droit à l'erreur. Je dois me défendre comme il faut.
Kanabilenge basi na kategori ya kok, zali ya modestine ya Congo central pe ya lunga ki mbando ya wolo. Oye ezali bongo mbala na ye ya mitano kolonga na championnat ye. Na boende, ami pesi objectif mosusu.
Et quelqu'un qui a joué olympique, donc baiser dans la Yangwana, n'a commis pas sa nuance au Nazango, parce qu'elle n'a participé qu'une fois dans le championnat du monde, dans l'Inde, dans New Delhi, mais n'a pas eu de médaille parce que c'est pour ma première expérience. Mais tout le monde a mis pas si parce que la discipline dans la boxe, n'a pas eu de sport tout le temps, à part la boxe.
Na bilenge mibali, na kategori ya lourd léger, matete ya Kinshasa, pe ya zwa kibongo, bano ya wolo, ata ko asepela kite na lolenge na ye ya kolonga.
Mipesi na gane titre, bien que zala ki ye na fason o na semele ko gane te po, mamba ezama ramba makofi e keseni, epesi o epesi na l'essentiel te zui medaille pour une 4e fois successive.
Na kategori ya moyen, boumeli, tope experience nde elongi sa ki kanala, ya okatanga liboso ya mbo masindani ya chwapa.
Bon, aza na condition physique ya makasi par rapport, bon, na sali entraînement na e bien, mais aza na experience ti.
Championnat national ya boxe ebimisi na mpwasa, boni ba boxeur ya province, bazali bongo kumata makasi.
La plupart ya bacho ba outi province, on ne s'attendait même pas que ba kouka que sa la ba performance, mais quand même ba se donné. Ça peut-être manque d'expérience, mais avec le temps, pour améliorer, mais ça bien déjà ceux qui battent ligue n'abandonnent ma province n'abandonnent ma PC n'abandonnent confiance pour bailler en représenter bah moi c'est que niveau qu'on a déjà ils sont déjà bons
et singulier quoi bah été championnat et yende et PC et Sika na ma ponomi au quatre ya fédération ya boxe ya mboka Congo démocrate
Cannes 2021 et kotina étape na yango ya demi finale mercredi Burkina Faso na Sénégal ba kondongwana pe jeudi Cameroun na Égypte. Éliminatoire ya mondial 2022 na Qatar. Ba Leopard ya RDC bazali kokoba komilengeli na match ya barrage na bango na Maroc na sanza ya mars. Bazali sika na Bahrain et pays stage na bango izali kokoba. Kaka na ba éliminatoire ya mondial 2022 na zone ya America to CONCACAF, lobby Canada et betaki pona mbala ya yambo États-Unis ningete mibali na libungu tulu. Panama nde e polisa ki Jamaika, misa tuna mibale, sika Canada nde ezali yambo na 22 points, elandami na États-Unis na Mexique na bilembo zomi na mwambe. Basketball sur fauteuil, to basketball na kiti ba Leopard ba zui palata ya bonza pe sika ya misato na Coupe d'Afrique pe éliminatoire ya ba Coupe du Monde 2022, Sangola Bolaï na Valdo Yamba Yamba.
Pona mbala na ye ya yambo kubeta éliminatoire ya Coupe du Monde, Eye beta makina lolenge ya Coupe d'Afrique ya basketball sur fauteuil ba Leopard ya mibali bazui bongo mbano tope médaille ya bronze sima ya bango kolonga Éthiopie 41-36 omabele maye kolonga yende epesi esengo makasi elobi moko ya bakambi ya ba Leopard tope coach adjoint Peter Muloa
pona biso eza esengo mingi pe nga en tant que coach nazo yekola mingi po eza na ba règlement ba nouvelle règlement oyo biso na pays na mboka tozana ngote mais awa quand même toyebi yango tokutani na ba coach mosusu tokaboli ba experience wana na kanisi ke prochainement tokosala ba résultat ya kitoko pesa.
Kasi nini esala ki ete ba Leopard balonga Éthiopie e ya longa ki bango na match mosusu coach molo wande ya yanoli boye
na analiza ki defense ya Éthiopie puis na tie ba bloc bazaki na numéro 13 na numéro 10 il fallait kaka to arrêter bango et puis j'ai comme facile yango wana na tie ki stratégie wana po to bloquer na bango na attaque et puis biso pe to assurer ba panier na se ya no yango ba entraînement auto la kinyo seza kwa pona kwa sire ba panye na se ano yango emasha ki lelo
kolonga ye zali na ngambo mosusu mbuma ya kumi pesa makasi elobi Tombo Crispin oyo azali moko ya basani
tonaye kwa atan na onte pa yi pwame fwana biso participe na kompetition international me to asire to zem plas to yi wante déterminer organiser victoire au point te donner ça va défaite belé voilà et tu travailles moi na biso on tout ça qui est fort heureusement troisième place
et singili ko ba été Égypte ndé à longa qui na finale Afrique du Sud RDC à Sidi na place ya misato Éthiopie ya miné pe Algérie ya mitano au coupe du monde ezali bongo comme ilengere na mboka Dubai na mbu ye tuzali na yango kasi Congo démocratique azui na ino isikate.
Championnat ya football ya France ezali pe kokota na bakar ya finale. Cédric Bakambu oya koti na OM Olympique de Marseille alekina ekipe na ye na etapi eye sima na elonga na penalty likolo na Montpellier lokola pe Amiens na Shadrack Akolo ya Congo sima na 2-0 likolo na Nancy Bastia pe Bergerac Périgord pe Baleki. Na NBA, championnat de basketball aux États-Unis, Phoenix Suns ezali komema molongo na conférence Ouest sima na kolonga match tukuminei elandami na ba Warriors équipe mwana mboka RDC Jonathan Kuminga azali kobeta e ezali na elunga tukumisatu na sambo. Lakers ezali na molongo ya libwa kasi LeBron James azungi na Los Angeles pona koluka lisalisi na mpota na ye na libolongo. Lakers ezali kobeta malamu mingi penza te po basani bayango mingi bazali kozoka. Na conference Est nde Miami Heat nde ezali yambo na elunga tukumisatu na mibale elandami na Bulls na elunga tukumisatu na moko. Washington Wizards ezali na molongo ya zumi na moko. Matondo mingi na bino po bolanda ki tando ya masano, tukutana sima na mposo po na sango esusu. Matondo mingi pe na Valdo Yamba Yamba po na sango. Ezala ki wabino, Edi Isango.
Merci mingi, Edi Isango, po na basango ya masolo na biso na kombo ya etando ya masano. Sikwa kibuzui, basango na biso ya masano ya ekolo Congo Demokratik. Toko mibongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwalelo, kasi sima ete toka buwana, yambo toka buwana, wana zali ngala kitoko, yambo te toka buwana. Boyoka basango tomela kibino mokolo mwalelo. Lingomba Lucha, ezali kosenga ete, yoko bakambi ya lingomba ya basimba minduki ya ADF, moye Kenya na kombo ya Salim
Ahmed oya kangama kimposo moliki asambi sama liboso lya bato banso to libisa kibino pe lisusu lolenge kani ba vandi mingi ya mboka mitwaba na province ya Okatanga bakimi mboka na bango si mabokoti ya basimba minduki ya bakataka tanga omboka eyi peto sukisaki basango na biso ina ngumba goma epai wapi biloko emati makasi mtalo makasi si mabitumba na mboka Rutshuru kati na bayi FARDC na bayi M23 tusukisaki masolo na biso na Edi Isango na Sango ya Masano na biso ya mokolo malelo tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo malelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso bisika nyonso bozwami tokuta na bino lisusu lobi ongonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville basango eye epesamelaki bino na lisalisi ya Edi Isango Fatou Makalala Alimasi na Nelson Lopez Bazala kibongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.